เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่14บทที่11ขาดทุนคือกำไรหลังสงครามโลกครั้งที่2สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวเพียงพอที่รัฐบาลจะนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นแผนรวมไปใช้ในจังหวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดหาหนทางช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์โดยได้พระราชทานพระบรมราโชบายว่าวิธีเดียวที่จะทำให้ได้ประโยชน์ในระยะยาวคือแต่ละคนต้องยอมขาดทุนในระยะสั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกพระบรมราโชบายนี้ว่าขาดทุนคือกำไรซึ่งทรงอธิบายว่าในการกระทำใดๆถ้าเรายอมลงทุนลงแรงไปก็เหมือนเสียเปล่าแต่ในที่สุดเรากลับจะได้รับผลดีทั้งทางตรงทางอ้อมเรื่องนี้ตรงกับงานของรัฐบาลโดยแท้ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีรัฐจะต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านถ้าทำไปก็เป็นลอสเป็นการเสียเป็นการขาดทุนเป็นการจ่ายคือรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายซึ่งมาจากเงินของประชาชนแต่ว่าถ้าโครงการดีในไม่ช้าประชาชนก็จะได้กำไรจะได้ผลราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้นจะได้ประโยชน์ไปส่วนรัฐบาลไม่ได้อะไรแต่ข้อนี้ถ้าดูให้ดีๆจะเห็นว่าถ้าราษฎรอยู่ดีกินดีมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกไม่มีการหนีภาษีเพราะเมื่อมีรายได้ดีขึ้นเขาก็สามารถเสียภาษีได้มากขึ้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าเกษตรกรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆเป็นรายได้จากเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของเกษตรกรเป็นสำคัญและงานทุกๆฝ่ายจะดำเนินก้าวไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยประเทศชาติอีกประการหนึ่งคือการที่พระองค์ทรงเพียรพยายามอธิบายให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าอันจะเป็นหลักประกันความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชาติสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช 2,500 เป็นต้นมาเพราะเป็นระยะเวลาที่เสถียรภาพของประเทศไทยกำลังถูกบั่นทอนด้วยการก่อการร้ายในประเทศเมื่อพุทธศักราช 2,511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันความตอนหนึ่งว่าแต่ทุกคนควรจะได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะช่วยกันคิดวิธีที่จะปรับปรุงแก้ไขทำให้มีความปลอดภัยความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติพระราชดำรัสพระราชทานในงานราชอุทยานสโมสรณสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2511พระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเชื่อว่าพระองค์จะทรงสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้โดยลำพังพระองค์อย่างที่บางคนเข้าใจจังหวัดชายแดนที่อยู่ห่างไกลเช่นจังหวัดน่านและเลยเป็นพื้นที่ที่เดินทางเข้าไปถึงได้ยากแม้แต่ในปัจจุบัน ในระยะที่มีการก่อการร้ายดังที่กล่าวมาข้างต้นการเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านต่างๆในบริเวณที่เป็นป่าบนภูเขาสูงไปได้โดยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นถ้าคิดว่าการทู่รบในสมัยนั้นเป็นการทำสงครามเพื่อให้ได้ความรักและศรัทธาจากประชาชนก็อาจกล่าวได้ว่าทั้งฝ่ายบ้านเมืองและประชาชนได้ร่วมกันสู้รบตามอุดมการณ์นี้อย่างได้ผลด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนั่นเองหัวใจของโครงการพัฒนาระยะเริ่มแรกจึงเป็นการให้การศึกษาที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแต่เป็นการสอนวิธีผลิตอาหารให้พอเพียงที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขในพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบประชาชนต่างพากันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานการศึกษาดังกล่าวแก่ชุมชนของตนพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ทรงเกี่ยวข้าวในนาสาธิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีพระราชปฏิสันถานเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีปัญหาอันเนื่องจากความไม่รู้วิชาการความยากจนและโรคภัยไข้เจ็บการที่จะบรรเทาทุกข์เข็นดังกล่าวได้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องอุทิศตนอย่างยิ่งยวดเพราะมีงานที่ต้องปฏิบัติให้ลุล่วงเป็นจำนวนมากแต่กระนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้ทรงย่อท้อทรงเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเสมอทั้งนี้เนื่องด้วยมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และความเข้าพระราชหฤทัยในสภาวะที่แท้จริงของประสบนิกรของพระองค์วิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านเกษตรกรรมนั้นมิใช่เพียงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่ชุมชนในชนบทหากแต่ได้ทรงวิจัยและทดลองทฤษฎีของพระองค์อย่างรอบคอบก่อนเมื่อได้ผลดีแล้วจึงพระราชทานให้นำหลักการตามแนวพระราชดำริไปปฏิบัติหรือดำเนินโครงการต่อไปแม้ว่าการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศแต่ปัญหาของเกษตรกรที่ยังมีอยู่คือผลผลิตต่ำในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเกษตรกรยังคงใช้วิธีการที่ล้าสมัยและเพาะปลูกเพียงปีละ1ครั้งส่วนมากจึงไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ส่วนในบางพื้นที่แม้จะมีผลผลิตเพียงพอบริโภคในครัวเรือนแต่ก็ไม่สามารถทำการผลิตเพื่อการค้าได้ถ้าไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์จะถูกพ่อค้าคนกลางหรือผู้ซื้อเอารัดเอาเปรียบความช่วยเหลือของภาครัฐในเรื่องการทำวิจัยและทดลองยังไม่เพียงพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นหม่อนไหมยางพาราและพืชสมุนไพรรวมทั้งการปรับปรุงปศุสัตว์เช่นโคกระบือแกะและแพะตลอดจนสัตว์ปีกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวในการทำวิจัยนั้นปัจจัยที่นำมาพิจารณามีหลากหลายเป็นต้นว่าพืชชนิดใดเหมาะสมกับดินชนิดใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นว่าพืชที่เกษตรกรควรจะปลูกคือพืชที่ตลาดต้องการและผลการวิจัยควรแสดงให้เห็นว่าพืชที่จะปลูกนั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือไม่และมีคุณภาพดีหรือไม่ควรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแก่เกษตรกรด้วยดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทยอิสราเอลเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2515ที่ได้เคยเชิญมาแล้วว่าการที่เกษตรกรจะทำการเกษตรได้ผลดีที่สุดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการเกษตรหลักการตลาดตลอดจนหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประจักษ์ว่าโครงการของพระองค์จะได้ผลจริงจังก็ต่อเมื่อ ได้นำไปปฏิบัติจริงหากโครงการของพระองค์ยังอยู่ในขั้นร่างโครงการอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ใดดังมีพระราชดำรัสว่าเกษตรกรรมนี้หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรนั้นขอให้ปฏิบัติไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียวด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเริ่มดำเนินงานพัฒนาของพระองค์โดยทันทีบางคนก็บอกว่าโครงการพระราชดำรินั้นไม่ถูกหลักวิชาจริงไม่ถูกแต่ว่าเราเห็นว่าที่ไหนที่ทำโครงการได้เราก็ต้องทำโดยเร่งด่วนแม้จะไม่ได้ประกวดราคาอย่างถูกระเบียบหรือแม้ราคาของโครงการนั้นอาจแพงกว่าจริงบ้างพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกๆซึ่งเริ่มขึ้นระหว่างพุทธศักราช2503ถึง2513จึงเริ่มขยายตัวรุดหน้าไปโดยบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลได้มีการปรับปรุงวิธีดำเนินการให้เป็นระบบเพื่อเสริมงานของรัฐบาลให้ได้ผลสมบูรณ์กว้างขวางขึ้นยึดแนวปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่ว่าโครงการพัฒนาต้องมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ภูมิอากาศตลอดจนสังคมของท้องถิ่นเป็นหลักยิ่งไปกว่านั้นจุดประสงค์สำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็คือการช่วยเหลือสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดเมื่อประชาชนเรียนรู้ที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนรัฐบาลก็จะลดความช่วยเหลือลงได้ในปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนเกือบ 3,000 โครงการแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆได้แก่การศึกษาสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมดินแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างไรก็ตามการจัดโครงการให้เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีแนวพระราชดำริในการพัฒนาแบบผสมผสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับน้ำเป็นตัวอย่างของโครงการแบบผสมผสานน้ำมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์ใช้ดื่มกินและใช้ในการเกษตรคนในพื้นที่ต่างๆที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำจะตระหนักดีว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากการขาดแคลนน้ำไม่ใช่มาจากการที่ฝนตกน้อยเท่านั้นแต่มีสาเหตุอื่นอีกหลายประการเป็นต้นว่าลักษณะของดินถ้าเป็นดินทรายเมื่อฝนตกกระทบจะปล่อยให้น้ำซึมผ่านไปหมดดังนั้นจึงมีคำถามต่อไปว่าโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับดินตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่จะนำไปปลูกเพื่อให้ยึดดินและอนุรักษ์น้ำเป็นโครงการเรื่องน้ำหรือไม่ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันว่าจะจัดรวมอยู่ในโครงการเรื่องน้ำด้วยหรือไม่เพราะในทุ่งที่ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงโคจำเป็นต้องอนุรักษ์น้ำและแหล่งน้ำด้วยน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโครงการจึงตอบได้ยากว่าต้องทำเรื่องใดก่อนระหว่างฟาร์มโคนมกับแหล่งน้ำแม้ว่าเกษตรกรจะสามารถเลือกเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆเพื่อเป็นแหล่งรายได้ก็ตามแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากจึงเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นการวางระบบชลประทานการจัดการเรื่องดินและการปลูกพืชไร่ผสมผสานที่สอดคล้องกับการปลูกข้าวในปัจจุบันคนในเมืองบริโภคอาหารหลากหลายชนิดแตกต่างจากสมัยก่อน แต่ข้าวยังเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในชนบทในการทรงงานพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นทรงริเริ่มโครงการง่ายๆซึ่งเน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาข้าวเพื่อให้ข้าวยังคงเป็นผลิตผลที่มีความสำคัญในการพัฒนาชนบทต่อไปอีกนานในอนาคตพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แผนที่ประกอบการวางแผนพัฒนาชนบทและทรงเก็บข้อมูลจากชาวบ้านเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาชนบทดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยพระองค์เองสำหรับทรงใช้ในการดำเนินโครงการใหม่ต่อไปทรงนำข้อมูลอย่างละเอียดที่มีอยู่แล้วไปเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนและยังได้ทรงหารือกับชาวบ้านอย่างถี่ถ้วนอีกด้วยลักษณะการทรงงานที่ประชาชนมักจะเห็นกันเนืองๆในหนังสือพิมพ์ก็คือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 2-3 คนนั่งรอบแผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นใช้เป็นส่วนพระองค์การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาล้ำเลิศในเรื่องแผนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทรงงานพัฒนาและการทรงเยี่ยมราษฎรทำให้ทรงทราบรายละเอียดของพื้นที่เป็นอย่างดีตั้งแต่พื้นที่บนภูเขาเป็นหลุมเป็นบ่อลึกหรือตื้นเพียงใดจนถึงทิศทางใดที่นำไปสู่แหล่งน้ำที่มีป่าปกคลุมที่อยู่ใกล้ที่สุดหากผู้ใดมีโอกาสได้เห็นแผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นจะแปลกใจเมื่อพบว่าบางครั้งทรงนำภาพถ่ายจากดาวเทียมมาปะติดต่อกันเป็นแผนที่และส่วนใหญ่จะมีเส้นประด้วยดินสอสีเพิ่มรายละเอียดพิเศษแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเด่นชัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักแผนที่ที่ทรงพระปรีชาสามารถมากทรงทำแผนที่ขึ้นใช้ส่วนพระองค์และทรงใช้แผนที่ตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบทไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่ใดจะทรงทราบเกี่ยวกับภูมิประเทศของสถานที่นั้นอย่างแม่นยำจากแผนที่มาก่อนแล้วจึงไม่ต้องทรงใช้เวลาทำความรู้จักพื้นที่เหล่านั้นมากนักและเมื่อได้ทรงสำรวจพื้นที่จริงอย่างทั่วถึงแล้วก็ตัดสินพระราชหฤทัยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยรวดเร็วนักวางแผนเรียกลักษณะพิเศษในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการประเมินชนบทอย่างรวดเร็วมักมีคำถามว่าในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสามารถรวบรวมข้อมูลจากสถิติและรายงานด้านภูมิศาสตร์ได้ที่กรุงเทพเหตุใดพระองค์จึงต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเพื่อทอดพระเนตรสถานที่เหล่านั้นด้วยพระองค์เองคำตอบปรากฏชัดในพระราชดำรัสที่เคยเชิญมาครั้งหนึ่งแล้วว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะดัดเขาให้เข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการเข้าไปพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งผู้ที่จะเข้าใจปรัชญาและพระราชปณิธานในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดีจะต้องคำนึงว่าหลักสำคัญของโครงการคือการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่และใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่นั้น ควรนำโครงการทุกโครงการมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเพราะมีหน่วยงานหลายด้านร่วมปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ควรใช้วิธีการและหลักวิชาการง่ายๆและไม่สิ้นเปลืองจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนในชนบทให้เป็นไปตามแบบคนในเมืองอย่างปัจจุบันทันด่วนเพราะวิธีการเช่นนั้นจะเป็นการฝืนความรู้สึกของชาวบ้านในเรื่องวิถีการดำรงชีวิตพระราชดำริอันเป็นที่มาของโครงการจำนวนมากคือก้าวแรกของงานพัฒนาเป็นก้าวสำคัญก่อนที่จะก้าวต่อไปนั่นคือจะต้องทำให้ราษฎรมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานและมีมาตรฐานในการครองชีพเสียก่อนการช่วยให้ประชาชนมีหนทางหารายได้เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและขจัดความอดอยากตลอดจนความเจ็บป่วยได้นั้นเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลทันการพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรเป็นงานที่ยากลำบากแต่ผู้ที่ได้รับผลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงสนับสนุนให้ประชาชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองทรงเน้นว่าเมื่อประชาชนเหล่านั้นมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองแล้วย่อมจะสามารถช่วยสร้างเสริมความเจริญแก่ชุมชนให้พัฒนาในขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆดำเนินไปเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษาและนำไปใช้ในลักษณะที่เรียกว่าดูและทำตามพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แผนที่ประกอบพระบรมราชาธิบายในการพัฒนาชนบทนอกจากนั้นพระราชปณิธานที่สำคัญเป็นอันดับแรกอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการประกอบอาชีพเสริมประชาชนส่วนใหญ่พบว่าการทำนาทำไร่และจับปลาช่วยให้มีอาหารพอกินแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากพอที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ดังนั้นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์และศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยจึงไม่เพียงแต่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแต่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆอย่างหลากหลายรวมทั้งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่จะนำรายได้เสริมมาสู่เกษตรกรผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเกษตรกรรมจะได้รับการส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปะหัตถกรรมเพราะนอกจากจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นยังช่วยอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณกาลให้ดำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป